Nå har vi starta.
Fantasy.
What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in line. Hallo, hallo og hjertelig velkommen skal dere være til en ny episode med Fantasyrådet. Med meg i dag så sitter jeg foreløpig kun med deg, min venn Sondre. Hei.
Hallo.
Hvor han, Simen?
Vi vet ikke.
Nei.
Uvisst. Vi har prøvd å ringe på Skype, har prøvd å ringe på mobil, så får vi se om han dukker opp I løpet av episoden. Men vi hadde nå en avtale for 25 minutter siden.
Ja.
Ja. Men noe kan han dukke opp.
Noe kan han dukke opp. Ja, jeg håper han ikke ligger I en grøft.
Nei, kanskje. Men, ja.
Nei, det her jo Simen sin... Etter nattevakt så jo det her for timer han kan sove på. Jeg vet ikke om han har vært på nattevakt eller ei, men det jo timer han kan bruke til å sove og hente seg inn.
Det det. Om han gjør det, så beholder han jo image.
Ja, ikke sant? Det gjør han så absolutt. Kanskje han kommer inn I en pause senere. Vi skal fortsette å prøve å ta litt sånn kontakt med han på siden her, og så håper vi bare at han... Våkne til liv av seg selv.
Det kan jo rett og slett være at han boykotter episoden, da, basert på rundeskår. Det ble ikke så ille på han.
Men han sånn som pleier å hente seg inn siste dagen, og sånt, ja. Så har han en sånn S I ærmet.
Og det kan han fortsatt I kveld, for han har Mané og Salah igjen, med 24 poeng så langt. Altså.
Oi,
og minus 4.
Oi, sant.
Neida.
Oi, sant. Ja. Bowen.
Han har altså 23 poeng på benk, han, og 24 poeng I elver.
Han kjørte Pope over Martinez, han hadde begge to. Men da har vi dekket Simens et lag. Sånn. Ja. vil du dekke din runde hittil?
Ja, jeg kan gjøre det. 39 poeng. Og det startet egentlig veldig, veldig bra der, da, med de to første matchene på tirsdag. Jeg gjorde ett bytte, kan du ta det først. Tok og kastet Kevin De Bruyne og ville involvere meg I City. Så da var det jo en vurdering om det skulle bli Gundogan eller om det skulle bli Phil Foden. Og satsa på sistnevnte.
Ja, ja.
Satsa på Phil Foden. Så det derfor jeg sier at det startet bra på tirsdag. De to første matchene så sitter jeg jo med Antonio, jeg sitter med Rafinha, og jeg sitter jo med Bamford, som vi skal komme tilbake på litt senere. Men Rafinha leverer jo strålende, 13 poeng, var jo lysen I den matchen. Og Antonio, han får jo bare 5 poeng, men han har jo en, som vi tullet litt med der, så hadde vel en XG på nærmere 10 I den matchen. Han brant noen voldsomme store sjanser, altså. Så litt underbetalt der, men så rakk jo egentlig runden min litt I det øyeblikket. Ja, 15 minutter ute I City-kampen. Så jeg på en måte Gundogan puttet 2, og Cancelo har fått en assist og en scoring. Så da var det tungt å sitte på Phil Foden og ha tatt det valget, selv om han har et stolpeskudd etter 2 minutter, så det kunne jo sett annerledes ut. Men derfra ut så har det på en måte ikke blitt så veldig mye poeng. Men jeg får jo 2 clean sheets på Diaz og Stones. Fernandes cap, det har på en måte ikke så mye å si. Alle jo nesten der. Og så har vi Calvert-Lewin, da, som spilte I går, som ikke fikk noe særlig. Og Martinez, som heller ikke hadde noe god match. Men har jo 2 spillere igjen I kveld I Robertson og Salah. Så kan bli ok. Det jo en del som jeg har sett av benka Robertson rundt om. Og veldig få med Salah kaptein, så kan lande greit hvis de to leverer noe, og Tottenham gutta holder seg stille, for jeg har ikke involvert hverken med Son eller Kane, som var, det var jo nære å bli Kevin til Son der, men ville da involvere meg I City de 3 neste matchene de har, ville ha en offensiv der, så sa jeg det at jeg kunne på en måte gjøre et sånn ventebytte med involvere meg I City der, og da enten ta ut Rafinha eller Bamford for Son eller Kane til den runden vi kommer til nå da. Så vi skal jo snakke mer om hva jeg heller måtte gjøre akkurat av de to valgene.
Ja.
Og nå så jeg Franco. Melding fra Simen. Fuck, hjemme om 5 har dere startet.
da inkluderer vi han I neste jingle etter... Ja, etter, ja vi ser ifra. Han kommer plutselig.
Ja, du kan ta runden din.
Ja, jeg kan ta runden min. Interessant runde fra min side, Sandra. Jeg synes det litt artig praten du gjør, for du la frem I forrige episode på mandag en veldig fin sak. Altså, det jo altså det jo, du snakker jo opp det åpenbare I Gundogan,
ja.
Og bare bekrefter at det ikke tilfeldig at han har hatt mange gode poengskårs I det siste. Og da det litt ironisk at man velger en som også har gode tall, men du går en litt sånn annen vei. For, og det litt, nå blir du veldig hardt straffet da. Og, men en annen mann du snakker opp har jo jeg da, som redder meg litt, og det jo Cancelo. Mm. Du snakker jo om han på Patreon faktisk som en alternativ kaptein. du joker med litt med at man ikke skulle kødde med kapteinsvalget, men du dro opp Cancelo der. Ja. Nei, så min runde, altså, jeg har benchboostet, så jeg har en ganske god tropp, og det gjorde at jeg har fått det veldig sånn, ante ikke hvem jeg skulle benke. Og jeg følte meg ganske trygg på valget mitt da jeg gjorde det. Men jeg har jo Areola på benken, han har 10 poeng. Jeg har Chris Wood på benken, han har 8 poeng. Jeg har Soltjekk sist på benken, han har 15 poeng. Og så har jeg Robertson på benken også. Årsaken til det jo, og det her burde jeg faktisk kanskje... Det eneste som var nære av de, skal jeg være ærlig med hand på hjertet og si... Var, å starte var Areola. Vi har snakket om det at vi liker bare å ha en keeper, og nå får jeg bare bekreftet det noen gang, at det å rotere keeper etter det vi tror den beste kampen, kan ofte bite bak, så her skulle jeg bare ha tenkt fremover og satset på den keeperen jeg har via min fremtid til, og ikke kjørt inn Fabianski, som jeg skal bytte ut, uansett, selv om Crystal Palace sine kamper var veldig dårlige, så hadde det vært artigere å kjøre Areola. Men det var det eneste jeg var nær å kjøre. Soltjekk hadde banket uansett, Wood hadde banket uansett, Burnley har ikke skårt masse mål I det siste. Og Robertson jo da først på banken, og jeg hadde håpet at jeg skulle få en spiller til I kveldens kamp, fordi at jeg har spilt jo så. Og det jo den jeg burde kanskje ha sett kanskje komme.
Det litt undersnakket fra vår side, kanskje?
Ja!
Med tanke på Arsenal som venter på lørdag.
Ja, nettopp. Så det var veldig sånn... Altså det jo litt sånn som Cancelo sin situasjon I City da, så har jo Telles kanskje hittil vært mer en cup-spiller, og så har vært den I ligaen, og har vært veldig god I det siste. Men nå det jo midtukekamp, helgekamp, midtukekamp, og det var jo på papir en veldig fin kamp for United å skulle benke I forkant av en... I går så en viktigere kamp på lørdag mot, eller på Emirates da til og med. Og så Shaw kom inn og får ett poeng og stjal med seg det som jeg hadde håpet skulle være en dobbelt clean sheet, men så har jeg jo flaks da, Sondre. Altså sånn, jeg har jo ikke Gundogan, men jeg har Saka I Arsenal. Jeg hadde Cancelo, jeg hadde ikke liksom Diaz og Stones, så jeg blir liksom reddet også av, ikke minst av scoringen til Maguire. At han skårer det litt I lufta, egentlig.
Det jo fortjent det nå.
Ja da, det måtte komme på et eller annet tidspunkt, men det deilig at den kommer I en runde som det her, hvor spillere som var veldig populære inn, ikke leverte, eller nei, unnskyld, leverte, sånn som Gundogan. Ja, riktig. For eksempel, og så hadde ikke jeg da det greit å ha spillere parallelt som leverer. Vi har en liten synsundersøkelse I dag, men før det så skal vi få inn Simen I programmet, skal vi ikke det?
Prøve å inkludere han, ja. Se hvordan står her der.
Ja.
La oss gjøre det.
Vi gjør det. Og der var vi tilbake, og nå har vi også med oss vår gode venn fra Carl Berner, Simen Åsum. Heia!
Heia!
Hvordan går det med deg?
Jo, det går greit. Jeg glemte å ta tida litt. Jeg beklager for det. Jeg var ute og gikk tur med hunden min, så fløy tida av gårde, rett og slett.
Ute en liten tur med Samora. Veldig koselig.
Yes. Ja, det fint vær.
Ja, det fint vær. Det deilig når det sånn. Sondre,
ja.
Det kommet inn masse spørsmål. Det en ny runde på lørdag. Det kommet inn masse spørsmål. Det ikke store overraskelser denne runden, egentlig, utifra hvordan bytte folk hadde gjort inn mot runden. Men du har allikevel luket ut et par navn fra litt de ulike kamper som du synes verdt å dra frem I en synsundersøkelse her.
Ja, som sagt så var det tirsdag jeg fikk sett mest matcher. Og da så jeg Newcastle Leeds. Men vi kan egentlig starte på den andre navnet jeg ville dra på. Han var fra gårsdagens kamp, for da fikk jeg sett på Everton Leicester. Så vi tar han først, så kan vi heller dra mann nummer to over I en liten spissprat, tenker jeg. Men Everton Leicester I går, det var jo gøy å se Everton igjen, og jeg var veldig spent på Dominic Calvert-Lewin. Mannen som på en måte utmerket seg, og som jeg synes spennende å prate om, jo Luka Ding. Nå var det en stund siden jeg hadde sett Everton spille fotball, og han har jo ikke spilt mye matcher de siste. Han har jo hatt noe nå to fulle 90 minutter det vel. Før det så hadde han jo ikke noen kamp før Gameweek 9. Men i de to matchene, Gameweek 18 og Gameweek 20, så har han ikke figurert som en slags la han spille venstrekant i 4-4-2. Og det synes jeg veldig spennende. Han jo en spiller som har en veldig farlig innleggsfot, og nå når vi får han har jo alltid vært høyt i banen og med på siste tredjedel han selv om han har spilt bekk, men nå som venstrekant da, så det enda mer offensiv utgangsposisjon og out of position, det liker vi jo. Så jeg må si at jeg synes han var et spennende navn å dra opp, hadde en frisk kamp, forslått litt innlegg. Det har han også gjort de to siste gameweeks, faller litt ned på statslistene, da. Det fordi at mange av de andre spillerne har en kamp mer. Men med takk på programmet som kommer nå, med Newcastle Leeds de to neste, så fulle med 24, så er det... Det jo fint Everton-landskap egentlig, som vi snakket om da, i forrige podcast. Det jo... Ja, dere dro jo opp Dominic Calvert-Lewin som en mulig spissalternativt frem til Gameweek 25, og jeg har jo han. Han var ikke så mye involvert i går, men vi mente jo på en måte at det var jo, det møtte et godt lag, så jeg veldig glad for å sitte med han og noen Newcastle og Leeds kommer som kan bli to veldig fine kamper. Men Luka Ding, watch på han, i et landskap hvor det jo litt åpent ved forsvarsspillere, bortsett fra at to City er fasit. Så det var han ene. Første jeg ville dra frem var jo Patrick Bamford fra Leeds. Og da skjønner jo kanskje folk at det ikke er snakk om en positiv synsundersøkelse egentlig. Han har nå 4 matcher uten scoring, hadde to målpoeng mot West Bromwich i Gameweek 16, men har jo på en måte en liten tørke nå etter å ha levert jevnt ganske lenge. Vi var litt sånn, hva får vi egentlig av Leeds? De har bare hatt, vi føler at det lenge siden de spilte match, men både nå mot Brighton og mot Newcastle så har jo ikke det vært så sprudlende offensivt som det har vært tidligere. Rafinha er jo på en måte den som var den beste nå igjen mot Newcastle, det var han også mot Brighton selv om de ikke skorte mål da. Men Patrick Bamford, veldig litt involvert, får ikke den samme foringa som han fikk tidligere i sesongen, og statsene er veldig gode sett over hele sesongen, det er de fortsatt, men hvis man luker ut litt med de siste matchene, så har han noe nedangående kurve også når det kommer til skudd og skudd i boks og sånne ting. Så vi har fått mange spørsmål om Patrick Bamford og andre billigspisser, og folk sitter jo med penger i bank for å ha da muligheter til å gjøre en billigspiss til Harry Kane. Og som nevnt innledningsvis i episoden, så er jeg også der at jeg kan gjøre Bamford til Kane, og jeg synes at det er et veldig ålreit bytte å gjøre nå. Hvert fall når jeg sitter med to offensive leads, sitter jo både med Rafinha og Bamford. Per nå så er jeg der at jeg har Rafinha over, og da blir det Bamford ut og Kane inn som er planen her. Altså. Jeg synes det er helt greit.
Ja, det er jo et spisslandskap vi ikke blir helt klok på for tiden. På Twitter så har jeg liksom svart til folk etter den dobbelen var ferdig at man kan tenke litt fremover med Watkins da. Han har jo begynt å omsette noen av sjansene sine nå i stedet for å bare brenne det han blir satt opp på. Og til å styrke hans sak så har han jo en veldig god både expected goals uten å inkludere straffe der. Det er siste 4 kampene som er spilt av ulike spillere, så er det bare Lacazette, Antonio er jo utelukkende på grunn av den kampen nå, og Aubameyang faktisk som er over han der, så slår en godt slag for han. Og så er jo også, jeg skjønner Dominic Calvert-Lewin, jeg er spent, jeg er jo Bamford-eier jeg også, og jeg tenker at jeg har litt lyst til en sjanse til, mindre med å finne en veldig god løsning, og årsaken er vel at jeg håper, og kanskje ser for meg at han Bielsa er litt sånn trener man har lyst til å, altså sånn rivelig tak i det her, nå må du, hvis du skal holde plassen din, nå får du en sjanse til, nå må du faen meg gjøre jobben, liksom. Det går å tenke, men hva tenker du, Simen, om spisslandskapet og Bamford kanskje spesielt?
Sånn som laget mitt er satt opp, så har ikke jeg så mye valg å nå egentlig bare stå med de jeg har, ja. Så med mindre jeg gjør det som jeg kanskje tror jeg kommer til å gjøre til slutt, og bare kaste det wildcardet, for nå er det så sist som dere sikkert startet episoden med, så bedritent det som foregår her. Og da tenker jeg heller å snu om med en Calvert-Lewin, Ollie Watkins, Harry Kane løsning hvis jeg går en wildcard nå. Det virker som det mest logiske for min del. Og jeg er også enig i i det som du drar opp om Patrick Bamford her, altså han det ser ikke ut som han veldig på glid nå, fire uten scoring heller, hadde ikke nok to målpoeng da, i massakren borte mot West Brom, men jeg synes liksom ikke programmet sånn knallfint heller, Leicester borte neste, nja, Everton og Crystal Palace hjemme der etter det, to lag som det går fullt mulig å score på, men uansett, og så kommer Arsenal og Wolverhampton borte, som neppe blir mye mål, så det ser jo ikke veldig lyst ut, spesielt med Bamford da.
Nei, det som kanskje taler for han da, er det vi har var inne på i forrige episode om at Leeds... Nei, det for at vi mutet deg, tror jeg. For at vi skal slippe raslinga di. Men vi må kanskje ha på lyden sånn at du hører oss, det er viktigere det. Nei, vi... altså, jeg tenker det som slår et slag for å beholde han Bamford, eller som gjør at jeg kanskje må tenke meg om en ekstra gang. Nå skal jeg ikke utelukkende tenke på at han har kamp i blankrunde 29. Han er,
skal vi gå i den fella igjen?
Ja, i Richarlison-fella, som vi kaller det. Jeg husker du satt på Richarlison ganske lenge, bare for han hadde kamp i en blankrunde.
Han hadde 30 runder, for han hadde dobbelt 32.
så jeg må liksom tenke meg om en ekstra gang, men man kan jo ikke, hvis han er i dårlig form, beholde bare på grunn av det.
Men jeg synes jo det er litt sånn ulike scenarier, hvor jeg tenker at det er enklere å kaste den. Og for de som har muligheter til å få på Harry Kane, så er det no-go, eller er det bare å kjøre. Men å bytte til Watkins, Antonio, jeg tenker ikke at det er noe som
Dominic
er vel døen, ville jeg gått for, selv om på en måte synsundersøkelsen på han var ikke overbevist i går. Men der er det som fiction er såpass mye bedre. Men ja.
Nei, vi trenger kanskje ikke å snakke så mye mer spissa. Jeg prøver også, og jeg skal jo ha ut han Chris Wood fra laget mitt, og kanskje også Bamford nå plutselig, så da må jeg se litt på hva som beste løsning, for det ikke mange som frister bortsett fra Watkins, egentlig, og Antonio som jeg har, som jeg synes helt grei, men sånn som jeg ser for meg, så kommer det til å gå kaldt også for han om ikke så lenge. Det så typisk. Sånn har det liksom vært perioder med det ene eller det andre. Men Simen, guttungen har jo signert, og det som litt gøy er jo at han har fått en, jeg synes de så gode priset i Fantasy Premier League da. Han koster 6, og det mener jeg er bra, fordi hvis han hadde, jeg trodde kanskje han skulle komme 6, 5 eller 7, utelukkende på grunn av rykte og klubb han kommer fra og så videre, og forventninger kanskje, men nå har de gitt han en ærlig prislapp på det han kanskje bør være. Hva tenker du om Martin Ødegaard i Arsenal?
Nei, det er en enig med deg. Jeg synes det er en fin pris som gjør på en måte han interessant. 0,5 eller en 1 opp, så hadde han jo ikke blitt interessant i det hele tatt. Så er det jo veldig sånn vent å se og hvilken rolle han skal ta og sånn et cetera. Da. Men jeg synes jo utgangspunktet det er interessant med tanke på at Arsenal er i såpass god form som det har vært i det siste. Da, og at han er såpass billig, så... Så vet jeg ikke, du vet vel mer enn meg om man kommer til å gå rett inn, eller om man kommer til å fase inn, etc. Men det er jo ikke veldig lenge igjen av både sesongen og lånet hans, så hvis han skal bruke, så må man ganske kjapt inn i den elveren.
Ja, vi har jo fått en del spørsmål om det med god grunn, og det er jo, hvis man skal se på det på en, altså det er en vanskelig tidspunkt å komme inn i Arsenal på, for akkurat nå fungerer det jo, men før jul så skrek man jo etter en spiller som han, og nå har jo Smith-Rowe kanskje den posisjonen som, å fikse den ganske fint, som var den posisjonen man kanskje etterlyste en spiller som skulle funke da. Så om det vurderes en direkte konkurrent der, eller om guttungen er sett for seg å spille en annen rolle, gjenstår egentlig å se, men det er en veldig typisk vent å se situasjonen. Man skal ikke hoppe rett på Martin Ødegaard. Jeg tviler på at han starter nå, men det som jeg stiller med spørsmål om Sondre er om hvorfor skulle vi gå Martin Ødegaard når Saka koster 5,3?
Det er et veldig godt spørsmål, det da. Ja. Det er vel egentlig ikke noe grunn for det. Det korte svaret der.
Ja,
også, Saka er jo en... Det er mange av de nå, mange såkalte gaver da. Du har både Saka, du har Soltsjekk, du har Gundogan, du har Lukman, som også ikke er helt avskrevet. Så det er mange av de i den prisklassen der nå som er spennende, og som er langt, langt foran Martin Ødegaard.
Ja. Men det blir veldig spennende å se.
Det
blir jo veldig spennende å se. Men vi kan jo snakke litt mer om det her midtbanelandskapet som er, det skjer veldig mye for tida. Du nevner jo mange navn, Sondre, som leverer, og så har vi har vi jo Anders Lone Fosse som stiller oss spørsmål på Twitter om Gundogan. Hadde man cappet han hvis han hadde kostet 9? Godt poeng, vi hadde kanskje. Mange hadde kanskje.
Kevin var ute, Gundogan var klink spilletid og kostet 9 millioner I City.
God stats. Så, ja. Ja.
Hadde det vært en no-brainer det.
Simen, hva tenker du? Altså, vi har... Altså, vi presenterte jo I forrige episode at Bruno har ganske svake tall med Pogba I form og Pogba generelt I ba på banen. Hvis vi blar tilbake til vårsesongen I fjor, så var det ganske likt. Bruno Fernandes sin expected goals underliggende tall falt betraktelig da Pogba spilte. Altså, hvordan ser du for deg en ideell midtbane nå dersom du skal ha wildcard da?
Nei, det som dere sier, det en del interessante spillere som gjør at man kan flytte litt midler, ha dyrere forsvar, ha dyrere angrep hvis man går I to eller tre i den lavskiktet, men samtidig så har man jo lyst på de store big guns fra de ulike teamene som man kan kapteine først og fremst, da, men også som på en måte plukker jevnt og trott. Jeg tror jeg aldri hadde tatt et wildcard for eksempel uten Mohamed Salah, men og samtidig så tror jeg også at jeg vegrer meg for å kaste Bruno Fernandes selv om talene kanskje dårligere med Pogba, så fortsatt Bruno Fernandes. Jack Grealish også I det der mellomskiktet hadde jeg lyst til å ha på, jeg hadde lyst til å ha på sånn, og da det fort ikke mange plasser igjen da, til Torchek, Saka, Gundogan, eventuelt Rafinha, ikke sant? Så det blir det jo akkurat nå, så det jo midtbanen som kanskje mest interessant, da man kanskje ser for seg en 3-5-2 kanskje, hvis man går wildcard og setter opp laget fra scratch. Samtidig så synes jeg synes jo ikke det en fantasy-mann, men jeg synes Thielemans har vært veldig god den siste perioden, og fikk han en scoring også mot Everton I går. Men Leicester et lag som kommer til å plukke jevnt og trutt poeng, og jeg tror fort jeg havner topp 4 I år, da, hvis de klarer å holde seg skade for å ikke gå I den eller fella, det jo ikke en felle, men de har vært utsatt lenge nå for store skadefravær, og nå ser det laget også så bedre ut, så Madison, kanskje først og fremst der, da, og Harvey Barnes også, så det mange som melder seg på den kampen, man må huske også at Wolverhampton for eksempel sover litt, der har det også noen skjulte juveler, og så har du også en luring I Wilfred Saha, som jeg nevnte sist, da, som også plukker jevnt og trutt med poeng I år, og kommer nok til å slå sin rekord med antall skåringer I løpet av Premier League-sesong I år, det jeg ganske sikker på.
Ja, det jo vanskelig å ha noe fasit på hva som faktisk løsningen for å løse hele midtbanegåta, men altså, jeg står jo med det jeg synes en veldig, veldig fin midtbane, og så har jeg løst på noen som jeg ikke har. Både I Excel, I podcast, you name it, så har jeg nevnt at jeg har veldig, veldig løst på Jack Grealish tilbake. Men jeg klarer ikke å forstå hvem jeg skal ta ut hvis man I en situasjon med... Jeg har Saka da, og så liksom Sala, Gundogan, Bruno og Son. Hva gjør man? Hvordan, altså, det bare å trekke et lodd og stå ved det, Sondre, og så får man bare bite I seg den smerten som kvalitetsspillere leverer parallelt da?
Ja, det blir jo litt sånn. Men jeg drodlet litt wildcard i en chat I går, og da så vi på midtbanen, og jeg føler jo Simen... har en fin line-up her, da, med Salah, Fernandes, Son, Grealish, og så jo Gundogan åpenbare å gå til på femte valget, det nå som det ser ut, med det han leverer. Men det som kult at det veldig mange andre veier å gå som også kan gi deg poeng. Og det her ville kanskje vært det safe, det sikre, det som mest template, det som du går hvis du I toppen. Men det jo da også veldig mange andre veier du kan gå for å gjøre ting litt annerledes da. Saka, så som du nevner Saka, han jo ikke eid av mange. Nå har jeg ikke prosenten på det, men det ikke så mange som hoppet på han enda. Han en sånn type spiller. Wilfred Saha en sånn type spiller. Solcheck må jo bare folk begynne å spille nå. Vi har jo snakket om det ganske lenge, at har man Solcheck nå, så må man spille Solcheck. Han for dyr til å benkes, så det viser han jo, selv om det vil jo ikke vedvare at han skårer 2 I hver match, holdt jeg på å si. Så har det jo også andre liksom, veier å gå i, også I de toppdogsa, selv om jeg mener jo at Salah Fernandes det jeg ville gått, fordi jeg hadde ikke turt noe annet. Men du har Mané, som et alternativ til Salah. Du har Sterling, som nå fikk 11 poengeren sin, da, etter å ha blitt snakket ganske voldsomt ned, og Madison Barnes fine valg fordi de spiller på et veldig, veldig godt lag som har to og kanskje tre veldig fine kamper nå egentlig. Wolverhampton nå ute av form. Så alternativene mange, og det veldig gøy.
Mm. Og så det som du påpeker, at du har en template som veldig lett å spå. Du skjønner hva folk vil gjøre, du ser det på Twitter, du hører folk snakke om det. Mm. Og det jo de her standardspillerne, men så det viktig å... Altså, sånn som for meg denne runden, som trodde jeg skulle ta mye skade av Gundogan, og har saker, det blir jo en diff for meg. Ja. Og når man i en posisjon hvor man vil kanskje komme seg opp litt, så føler jeg det liksom... Det her du kanskje kan prøve litt da. Mm. Og jeg veldig fornøyd med saker, og jeg ser jo ingen grunn til å bytte han ut. Når han koster, jeg kjøpte han for 5-1, tror jeg, og han fortsetter å levere på den høyre kant som han nå spiller, så har han vanvittig gode tall å referere til. Og så synes jeg Simen, han nevner han jo bare i bisetning Harvey Barnes frisk. Jeg synes du nevner Lukman som et bra valg, Sondre. Han har jo to dobbeltrunder til gode, to hengekamper, og har kamp i 29 i den blankrunden. Og har da i tillegg dobbelt, så jeg synes Lukman et good shout, har også skapet fem sjanser denne runden, ingen av dem stor, men det er jo uten sammenligning for øvrig, men det blir på en måte Fulham sitt svar på en Jack Grealish, en venstrekant med en X-faktor som mye går gjennom i Fulham. Det er gode navn, og det er billige navn, ikke minst.
Det er det. Phil Foden også en av de. Og grunnen til at jeg valgte han var akkurat det du sier om at man litt bakpå og føler at man må gjøre noe for å klatre. Og selv om Gundogan, det virket som hele verden eide Gundogan under runden, fordi det det som snakkes om på Twitter, men det jo bare 11 eller 12% som gjør det. Foden var jo rett bak der, 10%. Så, og da med Rafinha som jeg hadde på mitt lag, som bare eide 1,5%, så tappte jeg jo ikke så mye til Gundogan-eiere. Og han jo selvfølgelig en som også bør nevnes i denne priskategorien, som har sett lysende ut. Da. Så programmet litt tøffere for dit.
Simen, hvis vi skal kjøre litt sånn, vi avslutter med å kjøre litt sånn rangering i de ulike prisklassene. Hvis du skulle ha rangert en topp 2, topp 3 fra toppen av hodet i prisklassen til midtbanen under 6, altså maks 5,9. Hvordan ville du ha rangert den?
Jeg ville faktisk hatt Sortsjekk på toppen, tror jeg, i den prisklassen der. Litt fordi at han han spiller uansett, og så kan spille på en måte uavhengig av fixtures. Det er litt sånn tilfeldig hvem han skårer imot. Jeg ville hatt... Litt usikker på nummer to, jeg lurer på om jeg ville gått Rafinha. Jeg synes han en spiller som har på en måte treffet i hjerteroten litt også, i tillegg til å spille ganske bra. Han fikk noen skikkelig uttelling nå, han har ikke så mye målpoeng overall, men jeg tror det kommer til å løsne litt der. Og så akkurat nå så vil jo Gundogan også være oppi der, men jeg tror ikke det på sikt, så derfor sier jeg Saka som nummer tre.
Sondre da, hvis jeg kaster ballen til deg.
Ja, nei, jeg synes det vanskelig liste å rangere. Hvis vi starter med Gundogan, da, så det kanskje han som naturlig å putte på topp, basert på det han har levert det siste. Og
det ikke for sent å bytte han på.
Det det jeg lurer litt på, da. Det den jeg sitter og liksom vurderer litt. Nå de fineste kampene har ikke gått helt enda. Det Sheffield United og Burnley igjen. Men må jeg bare si at Gundogan var jo enormt effektivt denne matchen. Mm. Han hadde to skudd. Begge går i mål. Et av de i boks, og han skaper nesten ikke sjanser, så han var jo gysla effektiv, og det bare bra holdt jeg på å si, men det jo også, selv om statsa hans har vært veldig gode da, så var det ikke
han har en offensiv rolle,
han har det ser man jo, det han absolutt, men spørsmålet bare hvor lenge han har den men akkurat nå så setter jeg Gundogan på topp, jeg føler bare man må gjøre det. Nummer to, litt mer åpen. Sortsjekk vel nummer to, og så jeg jo veldig glad i Rafinha selv. Jeg håper jo på en måte det Simen sier er riktig der, men jeg litt skeptisk da, med tanke på det tøffe kampprogrammet som kommer i Leeds, Everton, Arsenal, Wolverhampton, Villa i løpet av de neste matchene.
Da skal jeg prøve å mikse det er en spiller vi ikke har nevnt da, som i Aston Villa som jo starter kampen til 5,9, og det han tror er, han har fått veldig god return også i det siste til 5,9, så det jo en joker i den sjangen, selv om han ikke kommer på noen av våre topp tre. Jeg tror kanskje ikke jeg ville ha satt på Sortsjekk nå, for noen av de andre. Jeg ville ha hatt, og så jeg ikke jeg synes ikke Vestheim sitt program så fryktelig fint fra et offensivt perspektiv hvis man fra før av skal ha Antonio. Mm. Så da... Vi vet jo at Sorcek sine mål kommer litt ut av det blå, men han jo såpass billig, så jeg ser jo den veldig godt. Jeg har Gundogan øverst, jeg synes ikke det for sent å komme seg på der etter det vi har sett og formen, og at han blir tatt ut tidlig nå, så er man ganske trygg på startplass. Nummer to så har jeg nok Saka, og nummer tre, der jeg mer usikker. Jeg synes jo dere nevner fint Leeds-gutta som jo både Harrison og Rafinha som leverer, og så liker jeg sånn at du nevner Lukman, og han har jo West Bromwich nå, og det er jo det laget man aller helst vil at sin angrepsspiller skal møte. så jeg har egentlig Lukman ganske høyt på grunn av kampprogram, kampen nå, dobbeltrunde senere, og kamp i 29. For de har fortsatt, selv om de har kamp i 29, så har de også mange hengekamper som gjør at de får flere kamper. Hvis jeg øker prissjiktet litt av Sletten, hvis jeg setter lista på 8, mellom 8 og 6 da, hvordan tre vil du ha valgt deg der?
Da føler jeg det blir litt mer oversiktlig, for jeg føler den bunken under deg veldig som ta og føle på, litt som bare egentlig hva du tror. Nå får man kanskje rangert litt mer. Jeg ville hatt Jack Grealish som nummer 1, ganske åpenbart. Jeg synes litt som deg at jeg må bare finne en løsning på å få han tilbake på laget mitt, i tillegg som programmet egentlig er ganske fint over en lenge periode, i tillegg til at det ligger to kamper i lufta der, så blir han ganske åpenbar nummer 1. Nummer 2 det litt mer med kamp om, men jeg ville nok hatt Wilfred Saha som nummer 2. Og så er jeg litt usikker på om jeg skulle gått Phil Foden eller hva var det jeg hadde frem her nå? Madison som nummer 3. Men si at jeg sier Madison da, på grunn av ren spiltid og at jeg også synes Leicester har et veldig overkommelig program hvis du ser litt med litt lengre perspektiv.
Ja, jeg reagerer jo når jeg stilte det spørsmålet og du begynte å svare, så burde jeg kanskje økt faktisk den prisen litt, for det ikke så mange nye navn, og det som du sier, Jack Grealish er jo helt åpenbar, det blir for dumt å si noe annet. Ville du ha inkludert Son eller Rashford eller noe sånt i den topp 10-en, Simon, dersom vi hadde økt grensa til 10? For det blir jo en annen sjanger med 10 kontra liksom Bruno og Sala og de gjengene der som koster over 11. Blir ikke det? Hvis du strekker grensa til 10 da, Simon?
Jo, jeg ville nok hatt med de, men jeg ikke sikker på om jeg ville hatt de over Jack for det. Jeg tror kanskje jeg ville hatt både Son og Rashford hakke bak Jack, men det har jo noe også med at det en 2 million differanse da, mellom Jack Grealish og Son, at jeg føler Jack Grealish mer poeng for per million enn det Son her, og så ville jeg kanskje ha snike inn Son da, mellom der, samtidig som jeg synes ikke programmet så appellerende, som for eksempel Sondre har nevnt da, men det jo den beste Brom-kampen i 23, som man, og i tillegg til Burnley 26, eventuelt dobbelt, som gjør at man har veldig lyst til å komme seg på der, og så henger det også to kamper der da, selv om de har en blank også, men det jo veldig langt frem i tid. Men sånn hadde nok snikket seg inn som nummer 2, og så jeg usikker på om Rashford hadde gått inn over Saha, det tror jeg faktisk ikke.
Nei, jeg tror jeg hadde sneket inn Son på førsteplass, ja, hvis vi tar skikt opp til 10. Og det egentlig bare basert på de to matchene som kommer nå i 21 og 23, hvor det stort sett kommer til å bli Tottenham-kaptein, i hvert fall i 23 rundt om. Og da har jeg lyst til å prioritere å ha han inne til den kampen, bare for å være dekt egentlig. Og har jo sagt, selv om det på en måte slår feil ut nå, som du sier, Simon, at det liksom tøffe kamper for Villa når det kommer til det offensive da. Det var Burnley, det Southampton, de to, man klarte å vente med Jack i hvert fall på de to, var min konklusjon. Men han er 24 i hvert fall inn der, da har man en grei kamp mot Brighton, og så blir det noen dobbeltrunder i 26 der, så det er i hvert fall de to på topp 1 og 2, Son og Grealish.
Jeg har også de samme to på topp. Jeg valgte jo Son da innenfor De Bruyne, så jeg må jo kanskje stå for den fortsatt. Og det jo et godt langsiktig valg, men det er samme argumentene som kan brukes for Grealish, synes jeg egentlig, sånn sett. Så det blir vel fort vekk de to, og så vet jeg ikke om jeg nå, liksom, hvis jeg Hvis jeg hadde skulle funnet en, liksom en tredje midtbanespiller i City, hadde jeg tort å gå for Mahrez eller Sterling. Nei, Sterling blir over med Mahrez da.
Mm.
Som jo skårer et veldig sånn trademark Mahrez-mål. Starter vel igjen.
Ja, det blir jo han Foden eller Bernardo som også sikkert starter igjen, men jeg vet ikke helt, ja. Det vanskelig.
det her jo en episode vi spiller inn med for å rekke, at lytterne skal få rekke å høre før helga, rett og slett. Og Sondre, Simen, hvis vi kan snakke litt kaptein her på tampen, du har Anders Lone Fosse sett gode poeng i bakhodet når du begynner å drøfte kaptein, og hva tenker du om Gundogan som kaptein mot Sheffield United? Bør vi da skremme om hva de gjorde mot de røde rivalene i går?
Ja, altså, alle som har han bør jo egentlig bare gjøre det. Det jo Sheffield United hjemme, selv om de på en måte snekker med seg tre poeng på Old Trafford, så ikke det hverdagskost, det mer... det, sånne ting skjer en gang iblant, og det ikke noe som kommer til å skje hver helg for Sheffield. Det har vi sett også på tabellen. City kommer til å valse ganske greit over de, tror jeg. Bare spørsmål om når de på en måte får den første scoringen. De ser også veldig solide ut bak også, så last på med City for dere som har gjort det. Jeg hittet jo en Stones denne runden, jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Jeg må nok nesten få på en City. Samtidig så synes jeg jo, det frister jo mer med, og hvis man skal si den beste kapteinen, så frister det mer. Og for eksempel si Raheem Sterling, Riyad Mahrez, som har det høyeste taket der da, på City-gutta, men det er jo Gundogan som faktisk er den trygge akkurat nå.
Sondre da, det er jo et ganske litt sånn åpent landskap med liksom litt ukjente, altså ikke veldig kjente navn som kaptein som melder seg på. Vi har jo Dominic Calvert-Lewin skal møte Newcastle som jo er i kanskje ligans verste form per i dag. Du har Gundogan som vi snakket om, Chelsea med ny trener skal møte Burnley, Leicester har Leeds, og Liverpool har West Ham og Spurs av Brighton. Det er mange å ta av. Hvordan tenker du gående sin mot helga nå?
Jeg er ikke bestemt på hvor jeg lander, men jeg har jo, som du sier, en del fine alternativer i mitt lag da, med pangstart på lørdag, Dominic Calvert-Lewin mot Newcastle. Den synes jeg er helt fair å gå for i min posisjon. Ikke at man på en måte var overbevist over det Dominic leverte nå, men det er jo mest basert på Newcastle driver om dagen. Så jeg tror Everton kommer til å score litt mål i den kampen. I City så synes jeg man både kan vurdere og kapteine bak og foran, holdt jeg på å si. Man kan ta en forsvarsspiller hvis man ønsker det, da får man i hvert fall 12 poeng da. Og så kanskje noe attott. Ville også bare... Jeg vurderer vel egentlig ikke å kapteine Foden som eier av han, men det er bare et eller annet som stopper meg der da.
Han ble byttet ut tidlig,
ja, skulle si, han ble byttet ut etter 59 minutter i et dobbeltbytte sammen med Gundogan der, så det er jo nærliggende å tro at han starter, men man er aldri helt sikker. Jeg er mye mer sikker på at Gundogan starter neste kamp enn Finn Foden, men har du Sterling, gjør det. Ja, har du Gundogan også, så tenker jeg også, gjør det hvis du har tro på at han leverer sammen igjen da. Så synes jeg jo både Liverpool og Spurs har kamper hvor det er helt greit å kapteine både Salah, Mané, Son og Kane. Og den av Tottenham-gutta som kommer inn på mitt lag blir nok mest sannsynlig kaptein mot Brighton borte. Her er det også helt i siste kamp i runden, noe som er veldig deilig. Men må se litt på Liverpool i kveld. Det ble jo ikke liksom, West Ham og slipper inn to mål mot Palace. Hvis Liverpool virker litt friskere igjen i kveld, så synes jeg jo på mange måter det er en fin match for Mohamed Salah. Ja.
De gjorde en god cupkamp,
ja.
Og det er jo sikkert viktig for Salah å få de målene under beltet, tenker jeg, og kan jo gi en boost. Vi vet jo at selvtillit har ganske mye å si i det gamet her. Nei, det er veldig spennende. Jeg tipper jo i kveld blir sikkert, siden jeg har Robertsen på benken, så blir det sikkert 0-0 og to bonus på Robertsen eller noe sånt. Ja. Simen, tror du Salah er back og det blir en nyhet på tet i diskusjonen når det ringer fredag i morgen?
Det vanskelig å si, altså. Jeg må se en kampen I kveld. Jeg synes jo ikke cupkampen på Old Trafford var særlig god. Jeg synes den var direkte svak. Liverpool har bedre tendenser I forhold til hva de har levert I kampene før, men de ikke på nett, dessverre. Jeg håper de virkelig at de leverer noe bort mot Jose Mourinho og Co. I kveld. Samtidig så, ja, greit nok West Ham slapp inn 2 mål mot Crystal Palace, men jeg synes det var utrolig sterkt at de har dra med seg 3 poeng der. Altså, det viser litt at de oppe der litt for å prøve faktisk å bli der også. Det ikke, selv om Crystal Palace har vært veldig varierende og ikke så solide som tidligere, så synes jeg fortsatt det imponerende når Western drar I den streaken de nå, bare drar med seg 3 poeng derfor. Altså. Så jeg synes ikke den kampen til Liverpool sånn lysende fin borte på London Stadium. Spurs mot Brighton ser jeg Sondre veldig godt. Jeg tror nok både Kane og sånn fort vekk kan outscore City-gutta, selv om det på en måte føles tryggere på grunn av at det står Sheffield United hjemme og I stedet for Brighton borte, men jeg også tror jeg, hvis jeg ender med wildcard, så tror jeg kapteiner en av Spurs-gutta.
Sånn du da ikke de her for du snakket jo voldsomt opp bortetallene til Son at de var såpass gode over en såpass lengre periode at det her ikke var tilfeldig en er en mann man undersnakker litt I forkant av den runden her alle liksom bare veldig fokusert på City og Gundogan og så har man egentlig en frekk liten jævel på Tottenham.
Ja, men sånn, ja, det var spesielt I starten av sesongen, holdt på sånn, også delvis I fjor, den perioden han spilte fotball da. Og vi har jo snakket om det her med Kane, kanskje mer på hjemmebane, laglegger seg lavt, han opererer mer I boks på bortebane, Jose Mourinho legger seg litt lavere, Kane dropper ned og slår bakromsballer på sånn som jobber inn I bakrommet, da. Og så vet vi også hvor naive og hvor store sprekker Brighton kan slå I forsvaret sitt. Så jeg synes jo det høres veldig fint ut, det da.
Veldig godt resonert. Jeg vet ikke om vi har noen altså føler du, Simon, at det en sånn runde, altså vi har jo de rundene I ny og ned hvor kapteinsvalget ikke så åpenbart sånn som det var den vi nettopp har gjennomgått med Bruno Fernandes, så har vi de rundene hvor det vil være større spredning på hvem som kapteines, og da I forlengelse av det så har vi sett på det som en fin mulighet til å klatre med å tenke annerledes, fordi annerledesvalget ikke så hodeløst og dumt da. Føler du at dette en runde hvor man kanskje kan ta en liten sjanse?
Ja, det føler jeg. Jeg synes, som du sier, så ikke kapteinsvalget så åpent, men samtidig så det, som egentlig Sondre dro fint gjennom, det flere fine valg. Altså, du kan jo både gå... jeg finner en 4-5-6 navn som jeg hadde følt meg sånn greit fornøyd med å kapteine, og da åpner det seg ganske bra. Vanligvis så det to, kanskje tre, som på en måte Max så ofte fra samme lag. Nå det liksom litt sånn fordelt, så vi utelukker jo helt for eksempel Chelsea også da, som har en fin kamp mot Burnley hjemme, men der det umulig å på en måte si hvem som skulle vært det, men I de andre lagene så synes jeg det flere kanoner her som ser åpenbart ut, så får man se da hvor åpent det blir I Arsenal og Manchester United også, og jeg tror jo egentlig at den blir litt lukka, at det blir litt lite mål, selv om på en måte den siste tiden har vist litt motsatt fra begge lag, så tror jeg kanskje den blir litt lukka. Så ja, det veldig spennende å se hva folk gjør, og hva som kommer ut av de berømte pollene som kommer på Twitter og Facebook, etc. utover. Jeg spennende på hva folk skal gjøre nå.
Det noen Premier League-kamper siden Manchester United og Fernandes fikk straffespark nå, ikke det?
Jo, det må vel nærme seg.
Klokka tikker.
I morgen, gutta, på fredag, så spiller vel 1, 2 eller 3 av oss inn I en Patreon-episode, hvor vi summerer opp litt hva som har blitt sagt I pressekonferansene med siste nytt, og kanskje final thoughts rundt eget lag, som det kanskje har blitt når det har vært så tett opp mot deadline. Fint å få med seg de siste tankene der. Simen, takk for at du etter hvert ble med.
Jo, takk for at jeg fikk bli med etter hvert.
klart det var godt. Sondre, vi har delt skolepult her. Hyggelig og lykke til med runden og tøffe valg.
Jo, takk det samme, Franco.
Takk til lyttere.
Kliner vi til.
Takk til lyttere. Lykke masse til med runden som kommer. Så snakkes vi på mandag og på Patreon for det. Ha det!
Hei.
Hei.
Yeah.